Akkittaanaan ajaja waraanaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhatte Itoophiyaan fal'ibii dhabdeef waraana raasaa jiruun waladhuu jirti. Tatullee mootummaan rakkoo tan faluu fi ciniinnate hojii jiraa jedha Muktaar Jamaalitti itaanaa ajaja waraanaa kan dubbise kuno.
Warri bakka adda addaa jirus walitti deebi'aa Oromoon tokko ta'aa kana booda Oromoo irratti alagaan hin deebi'u Oromoon akka alagaan itti hin deebinetti ijaaramuu qabaa hundi keenya kan hawwaa turre garuu ta'uu hin dandeenye ijoollee nama tokko qawwee qabattee bosonatti haftee ijoollee kana galchuudhaaf illee yaaliin baay'een godhameera ji'a 4 ji'a 5 yaaliin godhamee ture ta'uu hin dandeenye namni oromoodhaaf qabsaa'e oromoo akkas hin dararu dararaan sun sirrii miti waan suukineessaaf hojjetame kana miidhagsitu gadi baasuudhaaf oromoo irratti waan raawwate waan ta'eef ormi maal nuun jedha yenee dhoksinee dhiisne ijoolleen ammayyuu galiif hin jiru amma haa ta'u hamma tokko uummanni hafuura baafateera dur jalqabeera barachuu jalqabeera karaa deemuu jalqabeera akka yeroo sanaa dukkanaa nuti kun immoo kan ta'e yaa'u lolaan ta'e waan ta'eef akkas ta'uu sirrii turre garuu filannoon gara biraa waan hin jirreef kun ta'eera amma itti fufuu hin qabu namni qalbii isaatti deebi'ee yoo dhufee uummata Oromootti makame nuti gammachuu qabna nuti uummata keenya walitti bu'ee keessa gallee lola adeemsisuu dhiisii fi alagaa irrattis lola adeemsisuun baay'een barbaannu. Ani ofii kootiifu yaalii baay'een godhe wanni akkanaan akkan uumamne jechuudha. Amma nugaa kan jedhuun qabaa.
Yoo xiqqaate gama waggaatiif deema walitti bu'iinsi yookaan ammoo wallolli hidhattoota bosona jiraniin wal qabateetiniin ta'aatiniin jiru kuni takka ammoo gidduutti qabbanaahee amma ammoo yeroo ji'a tokko dhihaatuuf deebi'eetiniin gama Wallaggaallee gama Booranaaf Gujiillee walitti bu'iinsoonni mul'ata namoonni du'an jechuun himama waan baay'eetu dhaga'amaa deema. Gidduu kana keessattu hamma ji'a tokkoo fi wayii kana. Maaltu dhalannaani maaltu ta'e gidduu kanatti.
Wanni haaraa dhalate tokko illee hin jiru. Nama ajjeesuun kun darbee hunda inuma ture. Ammallee isumatu ta'e duraan laafee nageenyi uumamee akka haaraatti wanni ta'e hin jiru. Erga jalqabame hamma danda'an lolachaa turani jarri kuni yeroo dadhabanitti immoo dhufanii taa'u. Yeroo kaan immoo ka'anii waa ajjeesuudhaan waa gubuudhaan ni jirra. Erga jedhu dabarfachuudhaaf akkas godhu malee ciminna gara biraa uummatanii hamlee gara biraa uummatanii isa duraan ture sana caalanii miti. Jiraachuu keenya immoo kunoo argaa jedhanii makiinaa gubuu nama ajjeesu. Kana ala amma waraanni akka haaraatti baname hin jiru.
Garuummaa nama du'u kanaan walqabatee manneen gubatuun walqabatee rakkoolee uumaman kana walitti sababuutu mul'ata. Fakkeenyaaf qaamoleen mootummaa naannoo san jiran illee kanneen biroo illee warra hidhateetiniin bosona jiru jedhaniitiniin sababanii warri hidhatee bosona jiru lakki mootummaatu akkas godha keessaayyuu raayyaa ittisa biyyaa kumaanda poostiidhaan naannoo kana bulchaatiniin jirutu uummata dararaa uummata ajjeesaa manneen gubaa jedhu. Hawaasni kam haa amanu?
Mootummaan ijaaramee kumaanda poostii dhaabee karaa seera qabeessaan. Uummata keessaa ijoollee hidhattee sosochootu baasuu qaba jedhee bobba'ee garagalee uummata miidhaa kan jedhu loojikaalii sirrii miti. Akkas ta'us hin danda'u. Mootummaan uummata isaa dhimma miidhuuf hin qabu. Kan uummata miidhaa jiru kan itti gaafataman qabneedha. Gadi bu'aati uummata walitti qabaatu uummata qabaleedhaa uummata aanaadhaa walitti qabaati eenyutu miidhaa isin irraan geessaniidhaa gaafadha.
Namoonni yaaddoo akka qaban kanneen kaasan jiru. Irreecha Finfinneetii fi Irreecha Bishooftuu irratti illee wanti ka'aatiin ture dhiigni Wallaggaa fi Boorana Gujiitti jigu haa dhaabbatu namoonni qulqulluun lubbuu isaanii dhabuu hin qabani yaaddootu calaqqisaa ture akka hiriiraatti illee dhaga'amaatiin ture yaaddoo hawaasa kanaa akkamitti ilaaltume jeneraal.
Yaaddoon hawaasaa sirriidha. Uummanni koo Oromoo lamaan kan warraan hin barbaadu. Innisis hin barbaannu. Ijoolleen bosona jiran ijoollee dargaggoodha. Karaa nagaatiin galanii ijaaramanii qabsoo geggeessu danda'u bara. Qawwee bara waggaa 50 ittiin jirru san ammas itti fufuun isaa uummata Oromoo irratti miidhaa geessuudha malee faayidaa hin qabu. Akka badiin sun ittiin fufne gochuudha malee ofumaa uummata dararaa ifantii uummataa keessa makatanii Wallagga kana ta'e Gujiin kana ta'e minuun tirgumeello. Wallaggi. Boorana Gujiin akka akkas hin taane akka ajjeechaan ammallee itti fufne yaadan yoo ta'e qawwee lafa godhanii qawwee uummata kennanii dhufanii uummata akka makaman. jari kun amma motumma enyi warana jiru isa kan naga dudi debar burdu ga da baka alaga da alaga ni cunkursa sure kana hita sani falmatu sirira amma enyi war motumma yana warana jiramo motumma dargi warana jiramo motumma nastanya warana jiramo ifa miti bar wal qason de gefa majiru so kayon qamna da san gefa majiru kana wanta yafi kawela fakawani lalani ummatatti makamani darara ummata romo raqamu qabu gaye kana sabachu qabu
namni gama litati gama wallaggati warana kana hogganatinin jira jedamu jalmarro yokan ammo kumsa diriba motumma wajin qama walaba sadafa argannanin walin mari achuraf rakoke nafurudaf qoppi da kanjedu kana ndura gafif debi kennanitinin turan motumman walin mari achuraf qoppi da general
Malta te abbo motumman ko isan isi isi alaga ida te yu biyet gashera malta isan isi fakenya arbonyus jimbar jame ida same ida se ersara ora sure biyet gashera na ujole kada isi yechul maro fati isi maro ne galu over bade ugma na gwa over bade kama sadafa majira abang abaga da su bar dake saga fate sure oromo da abaga da cala kama sadafa kamin america da mo faranji da mo abasha da mo enyu am sadafa oromo ada qaba akkata ti dubbi sa fita tu qaba in jar sa qaba jar sun ma qaba na maron kana wallale timit kana dura jar si abba gara da kai kadate biragale ra ta undan dai amma yu over badan kara ora abba gada kara jar sa godani mutuma jin ha sau dinda anis akin to nam to kot kana gargaru nan danda
qamni walaba qamni sadarka idil adunya fakenna bakka kana ndura etiopian rakko sudan fincil tota fi motumma giddittu umame akasuma tammo rakko sudan kibba giddutti umame etiopian furteti ninjirti akasuma qamni gama birati du feti nin rakko oromo giddittu umame kana furudan da wenjira ta general brano
amman qama sadafa adunya ra kanjiru kuni wanum fakkanne da oromon boldabde giddu sajiru kana american du fe arar serra kanu fi sati jarsa satin arar fate fiqatetu kabaje qaba qofo woton tayin dageti qaba american ille ega uste qama sadafa sate arar siten boda qamni nagan barba neor bade awoli galte sa huji olchu isu denda awoli galte qamni sadafan europa american united nation era tirmate fite yero bae yero dubati dewi argine male yero fitan ba argine de yewon ngu samne yirate gafachu nulle sa waji na banna motuma wan kana si ngu tagede gutu fi yobate nutis jera kada waji na banna
general brano julla itana itamajor shimi raya itisabiya ethiopia gafif debi kana fo an hayyamam tanif makade ge fatto ta radio sagale america singalate fadda
anis singalate fadda ayasa